ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة ودرجستة البرنامج كالعدوين كالدنيدة ومعلوم البمركة لغرها بجمعة أتكالي ستان ورباهنت السلامي الفرقان وشنطة بششانات سنة كاكون أفر بغول أفرتان إيه اللحدة هجرية دا قدو بضاه ماانتو غميسة برنامج كالكولي غيسدون تان أوحا كميدا دقيمها عدوكتو يوهي يهود كويسو مسلمين تار غزة وقالي مالنتي سدح بغول سغاشان إيه سديداد وحريرة أيضو هاي دعين إسكهور مادية الأحمرية كوحا مغاومة فلسطينيين تا يعيدن كيهودا مسلمين تا ودن كسودان ولا كل ما يدباتوين أدقو أي كدحلين دقالادا كسعدا ودن كاس إذا مدى مصر وقويق الدلقاس كوذر الباب يبركعين أي كل قعيان دادك شعبك دولة الشيعة أه إيران وحكم دل أهكف لسي أفر روح وآيكو أذي سي بساس نمو دولة النانجيريا وسير اسمي أغدو واغذي لمشادة تليه عيدن كودة وإن مدى أهل قرين أيي سيدو كلا برنامج كوحات كل غي سدونتان سيدو يهود أغو عياران آلة جي بارسكا هلغا استعمال غيبك مدى ودمد عربتا كوسو نواذا مركلة يبرنامج كالعدوين كدوندا وهجاج قطب هذا صعيد الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله إن قارئنا قطب كقرة برنامج كا دقيمها عدو تويو هي يهود كويس ومسلمين ترى غزة هي قال مالين تيسدح بغل سقاشن يسد هذا ذو حريرة هي ذو أيدان إسكهر ماديو الأحمري كوحام مقاومة فلسطينيين تا يعيدن كيهودا هذا باه وركي قدام بيي وحور بحين تانكو إيجي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك السؤال جوكتان واحد كسودواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wada marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kan ku beegan maalinkii 398-aad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saacadda soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza. Dagaal xoogan oo lagu jabiyay ciidamada saynada yahuud iyo weeraro xukugal ah oo ay ciidamada soo duulayaasha yahuud ka geysteen deegaanno ka tirsan daanta galbeeda. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada saynada yahuud ayaa waxay silsilada duqeymaha ka fuliyeen goobo badan oo ka tirsan marinka go'doonsan ee Gaza, iyaduna duqeymahaasi shwaaday dhaawacyo ku noqdeen tobanaan ruux oo shacab ah, guryo badan oo ay degan yihiin qoysas shacab ah oo kala sintay. Wariye ku sugan waqooyiga Gaza, gaar ahaan deegaanka Beitilaya, wuxuu soo warinayaa in ciidamada gumaystaha yahuud ee duqeyn baarlamaan ka geysteen dhowr guri oo ku yaala deegaanka Beitilaya, wuxuuna sheegay in duqeymasi ku shahiideen wax ka badan 15 ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale, iyadoo sidoo kale 5 ruux oo shacab ay ku shahiideen duqeyn midaalmi dow ciidamada yuud ka geysteen deegaanka Tala Zaatari ku yaala xarada Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Waxaana sidoo kale jiray dadyo kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad shacab oo isku dayay iskaga baxsadaan duqeymaha yuhuud ee ka wada magaalada Beitilaya ayaa wax ciidan ka saaynada yuhuud la dhicin rasaas nool. Waxaan halkaasi ku sheegay qaar badan oo kamid ah dadkii isku dayay inay halkaasi ka cararaan. Waxaa sidoo kale soo warinayeen ciidamada yuhuud ee qafashan dhowr qof oo dadkaasi kamid ah. Tan ayaa noqonaysa dhacdo kale oo naxdin leh oo laga soo tabinayo waqooyiga qidaaca Gaza, maadaama ay guudaan waqooyiga ciidamada yuhuud u saareen goodoon adag isla markaana ay diideen laga soo baxo misna la galo. Dadka marasta ee ku nool waqooyiga ayaa xaalado kala duwan oo xagga noloshaana ku wajahaya halkaasi. Sahaynada yuhuud ayaana waxay isku dardaarmeen inaan reer Gaza laga qaadin goodoonka si ay gaajo haraad iyo duqeymaha ay u geysanayeen ugu baabaan. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yuhuud waxay sidoo kale duqeymaha u xoogan ka geysteen madrasa lagu magacaabo Xaliima Saacadiya oo ku taalay xarada Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza. waxaan duqeymaasi ku sheegay sida la soo wareenayo dhowr qof oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo farabadan. Isbitaalka Al-Macmadaniye ku yaala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza ayaa waxaa la geeyay dhaawacyo aad u farabadan oo duqeymaasi ku waxyeeloobay. Isbitaalkan ayaa wuxuu iminka martigelinayaa dhaawacyadii ugu badnaa, iyaduna halkaas ka jirto baahi xoogan oo dhanka daawooyinka iyo guud ahaan adeegyada caafimaadka ah. Dhammaan isbitaalada marinka Gaza ayaana xaaladan la nool, iyaduna 24 saacba la keenay 100 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhakhaatiirta ayaana waxay aad uga cawanayaan daawo la'aanta iyo shidaal la'aanta ka jirta isbitaalada. Meel u dhow garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada Gaza ee dhaca qidaaca, waxay ciidamada saynad yuhuudda si arxandara ugu beegsadeen dad shacabba oo halkaas iskugu yimid. Dadkan ayaana waxay ka mid ahaayeen dadka laga soo ceeriyey deegaanadooda isla markaana la duuqayo guryahooda. Wararka ayaana waxay sheegayaan duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiidin 4 ruux, halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo badan, dumar iyo caruurna ay ka mid yihiin. Dadka dhaawacyada qabay iyo kuwa shuhadada ayaana waxaa martigelinaya isbitaalka Al-Arabiyaan ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, si halkaas loogu dabiibo dadka dhaawacyada qaba, xabaal wadareedna loogu sameeyo dhammaan dadka shuhadada ah. Allah waxaa weydiisaynaa inuu shuhadadooda ka aqbalo, dhaawacyadooduna caafiyo. ciidamada saynad ee wada waxay sidoo kale waraad u xoogan ka geysteen magaalada Rafax ee dhacday xadka ay wadaagaan waddanka Masar iyo qidaaca go'doonsan ee Gaza, waxaana duqeymaha si gaar ugu habsadeen dad shacab oo ku sugnaa guri ku yaala bariga magaalada. Waxaan halkaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaana waxay sheegeen in dad badan oo dhaawacyaha laga daad gureynayo goobta ay duqeyntu ka dhacday, shuhadaad u fara badanna ay goobtu daadsan yihiin. Madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ku garaaceen isla magaaladani khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaana halkaasi ka dhashay. Magaalada Rafax ayaa waxay dhacday cidhifka fog ee koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza, iyaduna xuduud la leh jasiiradu ee ka haseynaa waxaan dhanka waqooyi ka xiga magaalada Khan Yunis, halka koonfurna ay ka xigto waddanka Masar, galbeedna ay ka xigto badda Mediterranean-ka, barina waxaa ka xiga qadka cagaaran ee kala qaybiya dhulka Falastiiniyiinta. waxaana haatan ku nool wax ka badan 2 million oo barakacyaal ah, kuwaasoo ciidamada yuhuudda ka soo ceeriyeen deegaanadooda iyo guryahooda. dowladda Masar ee uu hogaamiyey munaafiqa lagu magacaabo Cabdifatax Asiisi ayaana waxay diideen barakacyaasha ay ka soo gudbeen xadka si ay halkaasi gabaad uga helaan. waxaana uu taa beddelkeed ugu baaqay dadka Falastiiniyiinta inay isku dhiibaan yuhuudda ayna siiyaan waxay ka doonayso dhulkooda. haddaba aan dib ugu laabanno wararka Gaza, deegaanka Al-Fijar ee ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn mid la mid ay ka fuliyeen kaamka cusub ee laga dhaxaasay xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana ku sheegay duqeymaasi bahalnimada 4 ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 17 ruux oo kale. waana xasuuq kale oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha marinka Gaza ayna ku shahidin dad badan oo shacab ah, waxaanu ku biirayaa diiwaanka xasuuqyada ay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka go'doonsan ee Gaza. aan aadno dhanka daanta galbeed, ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay maalintii shalay weerar xukugal ku qaadeen magaalooyinka Jinin iyo Salfad ee dhaca daanta galbeed ee ku jira gumaysiga yuhuudda, halkaas oo ay ku shahidin dad badan oo Falastiiniyiin ah. wakaaladda waafa ee Falastiiniyiinta leeyihiin oo soo xiganaysa ila wareedyo xogogaal ah ayaa xaqiijiyey in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay xukun galin magaalada Jinin ee waqooyiga daanta galbeed dhacda, halkaasna ay kula kulmeen iska caabin adag oo ay sameeyeen kooxaha muqaamada. waxay sidoo kale ciidamada gumaystaha weerar ballaaran ku qaadeen magaalada Salfid oo ah magaalada dhacda bartamaha daanta galbeed, waxaana halkaas laga maqlay qarxyo waaweyn oo ay ciidamada gumaystaha yuhuudda u adeegsanayeen dadka shacabka aan waxba galabsan. dullaanka cusub ee ciidamada saynad yuhuudda ku qaadeen magaaladan ayaana wuxuu soo bilowday taladadii lasoo dhaafay, waxaana ku shahiiday dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in weerar rasaaseen ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada Jinin ee dhacday daanta galbeed, iyaduna weerarkaasi uu ku shahiiday wiil dhalinyaro Falastiiniya magiciisana lagu sheegay Cabdullaahi Maxamed Assacdi, waxaana uu shahiiday beetri wasaaradda dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi. weerar kala duwan oo ciidamada yuhuudda ka geysteen daanta galbeed ayaana waxaa ku shahiiday 10 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. tuulada Hawsaan ee magaalada Beitlaxam ee daanta galbeed ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen, waxayna halkaasi ku qafaasheen dhalinyaro badan oo Falastiiniyiin ah kuwaasoo ay ku eedeysay inay abaabulayeen weerar ka dhan ah masaalixda yuhuudda. aan ku laabanno marinka go'doonsan ee Gaza iyo howlgallada ay fuliyeen kooxaha muqaamada Falastiin. Dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiintu waxay weerareen oo xugar ku qaadeen ciidamo ka tirsan saynad yuhuuddu ku sugan deegaanka Faquura ee xarada Jabaliya ku taalo. Waxaan halkaas ka raacay dagaal adag oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo halkaas looga italroonaaday ciidamada cadawga Yuhuuda, waxaana laga dilay askar badan, kuwa kana waa laga dhaawacay. Ciidamada saynad yuhuuda ayaa waxa labadii maalmood ee la soo dhaafay laga dhaawacay wax ka badan 8 askari, kuwaas oo ku sugan deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza. Ciidamada saynad yuhuuda ayaa waxay ka dhawaajiyeen in dagaalyahanadooda gaar ahaan guutada 112aad ay si firfircoon uga dagaalamayso wuquuqiga marinka Gaza. Waxaanu ku faantiin halkaas ay ku dilan ciidamadooda 100 ruux oo Falastiiniyiin ah, kuwa intaas ka badan ay ku qafaasheen guryo, isbitaallo, goobo waxbarasho iyo dhismayaalna ay halkaas ku burburiyeen. Waxaana sidoo kale tilmaamtay in dulanka ay wuquuqiga Gaza ku qaadin 6 bishii la soo dhaafay Oktoobar uu eegay mid guuleystay, balse ciidamada yuhuuda maysan sheegin qasaaraha baaxadda leh ee ciidankooda lagu gaarsiiyay wuquuqiga marinka Gaza. Iyadoo aan wada ognahay dagaalada muddooyinkii dambe ka dhacay wuquuqiga ay yihiin kuwii ugu xanuunka badnaa uguna dhiig dhalashada badnaa ciidamada yuhuuda ee Soomaara tan iyo markii uu bilowday dulanka xagga dhulka 27 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2023ka. Dhiigbaxa ciidamada yuhuuda ku soconaya ayaana waxay ka ilmeysiisay in badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta saynada yuhuuda iyo waliba shacabkooda. Waxaana magaalooyinka waaweyn ee yuhuuda xoogga ku heysto ka dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo in ciidamada yuhuuda ay ku sii sugnaadaan marinka Gaza. Dhiigyaab Netanyahu ayaana wax ka soo qaadin baaqiyada kala duwan ee uga imaanaya shacabka saynada yuhuuda. Dhowaanayeen ahayd markii uu xilka ka qaaday wasiirka Gaashaandhiga, ninka lagu magacaabo Yuaf Galand oo ka mid ah dadkii u ololeynayay dagaalka Gaza la soo afjaro si maxaabiista yuhuuda iyo goonol dib loogu soo celiyo guryahooda iyo deegaanadooda. Kadib markii uu xilka qaadista sameeyay Netanyahu, waxa inta badan magaalooyinka yuhuuda ka dhacay isku soo baxyo lagu canbaareynayo xukuumadda Netanyahu loogana soo horjeeday xilka qaadista wasiirka Gaashaandhiga Yuaf Galand. Bananbaxyada ugu waaweyn ayaana waxay ka dhaceen magaalada Tel Aviv, waxaana dibadbaxyaashu xidhan wadada Helbolla oo isku socodka Tel Aviv ee Ilon. Dibadbaxyaasha ayaana ra-iisul wasaaraha yuhuuda ku eedeeyay inuu sameeyay khiyaano qaran isla markaana aanu sii hoggaamin karin maamulka yuhuuda. Dibadbaxyaasha ayaana hoggaamiyaha yuhuuda ugu baaqay inuu iscasilo, iyagoona ku andacoonayeen wahaadaan ka tuuray yuhuuda. Goobaha qaarkood ayaa waxay isku dhacay ku dhex marayeen dibadbaxyaasha iyo booliiska, iyadoona xabsiga loo tixaabay ilaa 40 ruux mudaaharaadyasha ka mid ah, sida laga soo xiganaya wargeyska Haartis ee dhulka maamulka yuhuuda ka soo baxa. Guddi matalayay qoysaska dadkooda lagu haysto gudaha Gaza oo bananbaxyada ka qaybaha ayaa sidoo kale canbaareeyay tallaabada shaqada looga ceeriyay wasiirka Gaashaandhiga. Guddiga ayaana ka digay in halis la geliyo nolosha la haystayaasha yuhuuda, waxayna wasiirka cusub ee difaaca, ninka lagu magacaabo Israa'iil Candice, ugu baaqeen inuu mudnaanta siiyo heshiiska lagu soo deynayo la haystayaasha. Ninkan ayaana wuxuu sheegay markii xilka loo magacaabay inuu halkiisa ka sii wadi doono dagaalka Gaza sida uu rabo ra-iisul wasaaraha yuhuudana uu sameynayo, taasoo ku tusinaysa in Netanyahu ninkan ku xushay inuu yahay dhiigyacab isaga oo kale oo aan waxba ka qusaynin maxaabiista lagu haysta Gaza. Yuaf Galand oo ra-iisul wasaaraha yuhuuda Benyamin Netanyahu ka ceeriyay jagadiisii wasiirka difaaca ayaana wuxuu sheegay in xilka qaadistiisa ay timid kadib markii la isku khilaafay 3 arrimood oo ugu horeeyso arinta ku saabsan askareynta. Waxaan aaminsanahay in qof kasta oo daada askareynta gaaray uu ku biiri karo ciidamada, mana banaan in la soo saaro sharci kumanaan qof muwaadiniinna ka dhaafayo in la askareeyo, ayuu yiri Galand mar uu la hadlay warbaahinta, isagoona walaac ka muujiyay sida askarta yuhuuddu ugu dhamaanayaan howlgalka duufan uu laqsay ku dhawaaqday kooxda muqaamada Falastiin sanad koor. Wuxuu intaa ku daray marka laga hadlayo khilaafka labaad waa soo celinta maxaabiista ku xiran Gaza iyaga oo nool, kuwaas oo qaarkood ay xanuun la ildaran yihiin, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in khilaafka saddexaadna uu la xiriiro ku adkeysigiisa in la sameeyo hay'ad baaris rasmi ah ku sameeyayso wixii dhacay 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023ka.
بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي
وهغاغ قيبها دحي برنامج كد عدوين كدوندا ايان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبن تاغالن كالسحافة دا وآن كسو قد بينا قضب دا اغو مهم سن وررك اي قران سحافة دو وحانا سو جيدني محمد شيخ علي
واد ما سنتهاي هاشي مع عبد ناصر مسلمين تودن كسودان ايالا كل ميه ديباتوين عذاق ويكاد حلين دقالة دل كاسي كسودا ودن كسودان ايه قارد افريكا وحمودك بدن سند كسودا دقالو علسو دحية كوحدار ايسا في عيدما دا حكومة دا سودان سيدي ايو بلودين دقالة دان وحي شعب كسودان نقدين كوا ديباتو جوغا قمات بركاع كفسيق دو ماركا افدوب نول الحمي يو ديباتوين ترابيلا اينا لنو ليهين تان يو حيليغاس وقتي هاتان لجوغو وحي مسلمين تا سودان لنو ليهين ديباتوين كيو قاد كاية سومرا وحانا كرو سيكا عي بركاع اي سمين ايان قبل كالجزيرة دالكاسي ايا وقبادن ميلا هاي مسلمين تا سودان كلا كل ميان ديباتوين كا مقالة الهلالية هاي قبل كاس ايان قوضونا محسار كجرتا مدلبيتون مالين كبادن waxaana go'doonka muxisaarka saare ciidda madar xanka daran ee isku magacaabay RSF ee taageerada ka hela dawladda Imaaraadka Carabta magaaladan waxaa ku nool dad tiro ahaan lagu sheegay 10 kun oo ruux waxaana xilligan soo sheegay xaalad adag oo ay ku jirta magaalada Al-Hilaaliye ee dalka Suudaan dhimashada iyo dhaawaca dadka ku nool halkaas ayaa kor u sii kacaya marba marka ka dambeysa sabab la xiriira gargaar caafimaad oo aan meesho oolin maadaama ay go'doon ku jirto waxaana intaas u sii dheer xaalada caafimaad daro oo ka dhashay raashin dhacay oo dadka loo qaybiyay xaalada caafimaad ee bukaanada waayeelada iyo caruurta isugu jira ayaa ka sii dartay waxaana la soo sheegayaa in dad gaaraya 40 ruux ay ku dhinteen magaaladaasi marka laga hadlayo kufsiga dumarka muslimaadka gaar ahaan kuwa da'da yar waxay keentay in dumarka qaar ay nolosha dhaafsiyaan sabab la xiriirta xadgudubka ay la kulmayaan awgeed mana ahan mid halkan lagu soo koobi karo waxa ka socda dalka Suudaan gobal kale jazeera ayaan ka hadlayno waxa maalinba maalinta xigta ku sii badanaya xabaalaha taas oo ugu cantahay bulshada ay xasuuqayaan maleeshiyaadka arxanka daran ee isku magacaabay RSF maleeshiyaadka RSF oo hoggaamiyo Xamdan Doqlo ayaa ah maleeshiyaadka ardan dhaqan iyo diin toona kuwaas oo gumaadaya dadka birmageedada ay isugu jira dumarka iyo caruurta dhinaca kale ciidamada Masar ayaa waqooyiga dalkaasi ka wada dhulboob iyo barakac ay kula kacayaan dadka shacabka mandiqada jamiima ee dhacda waqooyiga galbeed ee dalka Masar waxa ka socda barakac iyo dhulboob ay wadaan ciidamada xukuumadda Asisi kaas oo daba socda amar ka soo baxay wasaaradda gaashaan dhigay dawladdaasi ee sheegaya in dadka xog looga saarayo guriyihii ay degan yihiin dhulkana laga faramroojinayo ciidamada Masar ee fulinaya amarka ka soo baxay wasaaradooda ayaa bilaabay inay dadka xog uga saaraan guriyahooda hadii ay diidan rasaas nool nool u adeegsadaan muuqaalo dhawaan lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya wiil dhalinyaro ah oo dhulka yaalay isla markaana dhiig ka baxay kaasoo ay rasaasayeen askarta masaarida waxaana dhinacyadiisa daadsan fooq ah ama qashirka tobanaan rasaas ah oo ah kuwii lagu shanaqay wiilka dhalinyarada ah dadka deegaanka ee lagu la kacayo falalkan ayaa ka soo horjeeda damaca ciidamada Masar waxay sheegayaan in dhulka iyo guryaha iyagu leeyihiin muddo dheerna ay ku noolaayeen dhulka ay ciidamada Masar ka boobayaan dadka shacabka ayaa la sheegayaa inay iyagu naftooda u rabaan isla markaana ay ka hirgelin rabaan mashruuc iyagu wataan oo ay ku lug leedahay dawladda Imaaraadka Carabta taasoo fargelin ballaaran ku haysa dawladaha dhaca qaaradda Afrika dadka muslimiinta ee ku nool waddanka Masar ee dhaca qaaradda Afrika waxay muddo sanad xiriir ah la kulmayaan dhibaatooyin isdaba joog ah kaas oo horboodayo maamulka oo majaraha u hayo Cabdul Fattaah Sisi oo ah nin aad u taageero maamulka cadawga sahayinada Yahuuda ee leenaya muslimiinta Falastiin isagoona sidaan ognahay xuduuda ku dhirsan dhulka Falastiin u diiday ehelkeena dulmideedka ee ku go'doonsan marinka Gaza si ay uga soo baxsadaan cadawga dhiigacabka oo hoggaamiyo Benjamin Netanyahu geeska kale dawladda shiicada ah ee Iran ayaa xukun dil ah ku riday 4 ruux oo ay ku soo eedeysay basaasnimo maxkamad ku taala waqooyiga dalka Iran ayaa dil toogashada ku riday 4 ruux oo sheegtay inay 3 ka mid ah basaas u yihiin maamulka Yahuuda isla markaana ay qayb qaateen dilkii Muxsin Faqrusaada oo sanadkii tagay ee 2022 kala gu diray dalkaas halka midka afraad ay ku eedeysay fal basaasnimo ah hase ahaatee ma aysan sheegin waxa uu yahay xukuumadda shiicada ah ayaana bixin tafaasiil la xiriirta dadka ay xukuntay wadamada ay ka soo kala jeedaan Yahuuda ayaa iyaduna diiday inay ka hadasho eedeynta loo jeediyay wuxuuna faayeen u hadlay maamulka sahayinada Yahuuda sheegay inaysan ka hadlin arrimahan oo kale go'aankoodii hore ee diidmada ahaana aysan waxba iska bedelin marar badan xukuumadda shiicada ah Iran ayaa fulisay dilal toogasho ah kuwaas oo ay ku xasuuqday shabakada jawaasiis ah oo la shaqeynayay badankooda hay'adda sirdoonka ee maamulka Yahuuda ee lagu magacaabo Muusaad kuwaas oo qaarkood la soo qabtay iyagoo faraha kula jira shaqooyin lagu ugaarsanayo madaxda ugu sareysa ee xukuumadda Tehran ugu dambeyntii dawladda Nigeria ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhimashada taliyihii ciidamadooda oo in muddo la qarinayay bayaanka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee dalka Nigeria ninka lagu magacaabo Bola Tinubu ayaa lagu shaacay dhimashada taliyaha ciidamada Nigeria lagu magacaabo Laqibanja oo 16 sano jir ah. Taliyaha ayaa wax ku dhaw laba bilood ka soo muuqan warbaahinta, isla markaana lagu arag fagaarayaasha maadaama uu dalkaasi dagaal ku jiro. Waxaana dhanka kale aad la iskula dhexmarayay warar sheegaya inuu dhintay. Taliyaha ciidamada Nigeria ayaa horey u baahiyay warar sheegaya dhimashada taliyahooda. Waxaana todobaadkii ka horreeyay ciidamada Nigeria loo magacaabay taliya cusub, kaas oo beddelay taliyahan geeriyooday, iyadoona aan lagu dhawaaqin dhimashada taliyihii hore ee ciidanka. Hase ahaatee, maanta ay ka fursan weysay inay si cad u sheegto xukuumadda waddankaasi. Taliyahan dhintay ayaa xilka hayay laga soo bilaabo sanadkii 2022, wuxuuna xilkaas kala wareegay taliyihii isaga ka horreeyay oo jagada hayay muddo 4 bilood ah, kuna dhintay shil diyaaradeed. Waddanka Nigeria ayaa ka mid ah dalalka dhaca galbeedka Afrika, waxaana muddo ka badan 10 sano ka socda dagaalo u dhexeeya xukuumadda dalkaasi iyo kooxo ka soo horjeeda, kuwaas oo tafxiidanaya ama xusul duubaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen xukuumadda Nigeria. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
سبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
وهغاغ ولي وحد رئيسان إسان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا ذكي إيمانا يا ورباهنت إسلامي الفرقان مركان وحد كسوة دواتان وربحين كسابسا سيدا أي يهود أغو عياران آلا دجي بارسكا ولغا استعمال قار كميدا ودامدا عربتا وحانا وربحين تسوى جيدنا يا محسن حسن حاجي
iyadoo aynu ku noolnahay caalam ay maalinba maalintay ka dambeyso ay sii ziyadeyso ahmiyadda ay leedahay tiknoolajiyadda oo haraynayso dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha, sidoo kalena ay dardar ku socoto isku halaynta qalabka xadida mawaaqicda juqraafiyadeed ee uu ugu muuqda nidaamka caalamiga ah ee loo yaqaano GPS-ka, dadka ku dhaqan mandiqada loo bixiyey bariga dhexe ayaa wajahaya xaalad amni oo aad u kakan, taasi oo aanan horay u soo marin mandiqadan. Nidaamka GPS-ka ee ku caan baxay in uu xadida mawaaqicda juqraafiyadeed iyo khariiradaha guud iyo kuwa khaaska ahba ayaa xilligan dadka isticmaalo ee ku dhaqan dalalka Masar, Urdun iyo Lubnaan waxa uu siinayaa macluumaad been ah oo ku salaysan baadiyan xogeed. Dadka ku dhaqan waqooyiga Urdun ayaana sheegaya in markay isticmaalayaan nidaamkan uu u sheegayo in ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut oo ah caasimada dalka Lubnaan, halka dadka reer Lubnaanna uu GPS-ka ugu xiran moobeelladooda uu ku wargelinayo in ay ku sugan yihiin mandiqada Rafax ee ku taalla Gazada Filistiin. Arrintan mar la arag ah ee ay ka cabanayaan dadweynaha ku dhaqan dalal badan oo dhaca bariga dhexe sida Suuriya, Ciraaq iyo kuwa kale ee aan horey u soo sheegnay ayaa soo bilaabatay 7 Oktoobar ee sanadkiina dhaafay ee 2023-ka, kolkaasi oo ku asteesan xilligii uu kayaanka sahyuuniga ah duulaanka cadowtooye ku qaaday jiida Gaza. Wixii markaasi ka dambeeyayna, ciidanka Yahuudda ayaa u qasday in uu khalkhal ku fura nidaamka GPS-ka ee xadida mawaaqicda juqraafiyadeed iyo in uu ku cayaaro. Sababa ku aadan si maamulka Yahuudda uu ugu tooghayo weerarro kaga imaan kara dhanka dowladda Iran iyo garabyadeeda ku sugan mandiqada bariga dhexe. Dhankiisa kayaanka sahyuuniga ayaa in hal mar ka badan aqoonsaday in uu isagu yahay cidda ku cayaarayso dhanka kalena khalkhalka ku furaysa nidaamka GPS-ka ee lagu ogaada halka uu qofka ku sugan yahay, loona isticmaala sidii dhul yaqaan oo qofka goobta uu rabo u jiheeyo. Maamulka Yahuudda ayaana sheegay in sababta uu ugu takrifalaya nidaamkan ay tahay arrimo la xiriira amnigiisa iyo isdifaacidiisa, laakiin Yahuudda ayaana ilaa xilligan wax tafaasiil ah ka bixin isbeddeladii u dambeeyey ee ka soo kordha nidaamkan, isla markaana ay la nool yihiin dadka ku dhaqan dowladaha carbeed ee aan soo sheegnay. Khalkhalka iyo isdoomarsanaanta ku yimid adeega GPS-ka ee qaar badan oo ka mid ah dowladaha dhaca bariga dhexe ayaanan ahayn keliya cilad farsamo, balse waa istaraatiijiyad dagaal oo loo isticmaalo in lagu marin habaabiya cadowga iyo weeraradiisa. Tani ayaana ka dhigan taxaddi amni oo aad u adag, isla markaana hadidaya nabadgelyada guud ee isku socodka dalalka bariga dhexe iyo amniga caamka ah. Mustalaxa ah in lagu cayaaro lana dhalan rogo nidaamka GPS-ka iyadoo loo isticmaalayo arrimo dagaal ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2022 maalmihii u horreeyay ee uu Ruushka dagaalka ku qaaday dalka Ukraine. Kadibna waxaa istaraatiijiyadan qaatay maamulka Yahuudda isaga oo howlgalladiisa cudwaaniga ah ka wada Gaza si uu iskaga xadido sawaariikhda iyo diyaaradaha droniska ah ee ka imaanaya dhanka Gaza, koonfurta Lubnaan iyo dalka Iran, isla markaana ku wajahan masaalixdiisa. كيان كجميسجا أيان السيو أوهير جل دم عيسن وحاو أذيك سنة يا لبا أسلوب أو كعر قلذينا يا نظام كجي بي أسكا قواسي أكلاه خلخل قلين يكو عيارد إيادو أي توتراد يا عبسية سياسة ديد يكو ملتريب أي كجران منطقة دبريق الدحي أيها دنوحا أي وجهي سادقال سبراني أه أو لحرير أمنيق أقف كتكنولوجي يدا ووهر ري موبيل كأوقف ولبسيتو أرين توفير سشادة لهايانا أه إن دمان قوبها جغرافية ديد أصابح يددك كنقن وقويق أردن إن أيهين دمان توتسل لقيعي دن أوكويا لدلك اللبنان إسلامر كان تابع سن أرر كإسكو مقعاوي حزب الله إيكو وكالي حساسية سيدا قران كديارة ذها يا مقالة بيروت دادك كنقن كونفورت أردن وحاو النظام كجي بي أسكا يا موبيل لدود أغوحران أشيغيا إن أيكو سغيهين قوبع عيدان أوكويا لدلك مصر أرنتن أيانا كالدغن سيدا إشيغيان خبرة كفال لود أريمه لحرير أمنيق تكنولوجيا دا قيب كميد همارين هبابين تديارة ذها الدقال أيكو وجهان دنك كيان كجميسيقا أه إيادو الله فيرسان آيو هاليستكو قدامن تلابوين كأيكوك عيسى يهودا سواريخ بلا استكاه هي ديارة الدرونيس آه أول لغسو غني دلك العراق كنا وجهنا مقالوين كأي هيسة يهودا يا قصو نعي دلك اللبنان هل كأيكو وكلا أو سواريخ أهنا كل عين قبل كسيناء مصر وحانا كان شي سواريخ دن دمحو غن أو ككعي قوبيه أي كل عين إن كستو آني كدلن خساروين نفيد سميدن لمد آه دلك أردن أيا إساقنا كعب سيقبئين أي كدعان دعدوين لمده كو كدعي لبنان إيا مصر سببكو آدن ظروف تأمني أي كجر تمنطقة دا ها يدا كشقي ساري مهل لحرير إزقار سيين تي دلك أردن أيانا دن كيدا وحا أي قاديسا ديار قروغا لازم كأه سي أغهر تكتا طلابة مامولك يهود دا إيو كخل خلقلين أي نظام كجي بي أسكا ها يدا أيانا تري حلقان صورة قل إنو ماها إن أنصو أفجرنا دمان هول قلد اللغو خلقلين أي جي بي أسكا آن استعمالنو دنك كلانا نوما فرنا طلابة كلا او بديل كاها نظام كان عالمي اه دلك اللبنان او اي كسعدان دقال الله يان اه او ادحايا ارور كحزب الله يا مامولك يهودا ايا اسنا ادو قعب سيقب سامين تطوس كاها اي كيالتي طلابة اي يهودا كو عرقلادان ايسا نظام كيسكو سعد كعالمي اه بيان كسو بحي وزارة داري مهدي بدا اي لبنان ايان دولياش ديارضها وحالوغ باقي ان ايسا اعتماد النظام كجي بي اسكا سببكو ادن معلومات كباذيين تاهو بحنايو سيقار اه خلخل قلنت نظام كجي بي اسكا يا مركز لجوغة دلك اللبنان وحا اوغاري هالكيسي اوغو دنبيسي يدون ديارت ركاب ودوان كصودو شي دلك تركيغا كون وجهن ايد عاسمة اللبنان اي مقالد بيروت اي اسورة قلي ويسي ان اي عقاليغتو دلك اللبنان يدون اكو قصبناتي ان اي ديب اوغو لابتو دلك تركيغا مامولك يهود ايا دريم ايا عبسي ادو حوغن اوكو ادن جريتان كيسا كدب مركي اوكو فرمي دقال ليك بحن اه oo kayaankan ka haysta jabhad kala duwan kaasi oo aanan maamulka gumeysiga hore u soo marin tan iyo aasaasidiisi waxaana muuqanaysa in kayaanka sahyuuniga ah si uu baaqi ugu sii ahaado dhulka muslimiintu leeyihiin ee Filistiin oo miin bidaayay talaabo waliba xilli uu taageero indhalaan ah ka helay dawladda Mareykanka holaca amni iyo kan siyaasadeed ee ka jira mandiqada bariga dhexe dartii khubarada ayaa isku raacsan إن هول قل كي يهود أي مامو الكودة بكو خلخل قلين أيان نظام كجي بي أسكا وقيب كي يهي استراتيجية الدفاع أي يهود الدكستي إيا أولا لا أي كرة دين إيسا قد أي أوغا قبطة ديارة ده الدرونيس كاهي سواريخ ده كسو هوبان أي مقالوين كفلسطين أي قميسيقا كو هيسطا كواسي أو كسو نعي تقريبا أفر تجيها إرولكا وكالسان يهي كيان كسهيونيقا أه
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmaynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
وفي قسي سبحان الله
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري.